This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิธิภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับเอพิโซดนี้เลขสวยไม่ได้มาใบ้หวยนะครับคำนี้ดีตอนนี้222แล้วนะครับภาษาอังกฤษของการขานเลขติดกัน3ตัวเนี่ยบางทีเราจะได้ยินเขาใช้คำว่า triple 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 ซึ่งในที่นี้ก็คือ triple two ก็คือ 2-3 ตัวเรียงกันนะครับ triple มันคือ3เท่าหรืออะไรก็ตามที่มาทีละ3เหมือนกับ double คือ2เท่า tripleคือ3เท่านะครับแต่ทีนี้มันจะมีอีกคำหนึ่งซึ่งก็คือคำว่า twice T-W-I-C-E นะครับเคยได้ยินไหมมันแปลว่า2ทีนะฮะ I got dumped twice last year ปีที่แล้วปีเดียวถูกแฟนบอกเลิกไป2หนอย่างนี้เป็นต้นหรือ I've been here twice เคยมาที่นี่2ครั้งแล้วนะครับแล้วถ้า3ครั้งหรือว่า3ทีเขาจะพูดว่ายังไงจริงๆแล้วนะฮะเขาก็พูดกันว่า three times นั่นแหละแต่จะมีอีกคำหนึ่งที่ผมเคยเห็นนะแต่ว่าเอาจริงๆไม่ได้ยินคนใช้บ่อยขนาดนั้นนั่นคือคำว่า thrice T H R I C E ก็เหมือนคำว่า two เป็น twice three ก็เป็น thrice อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆอย่างที่บอกนะภาษาพูดแบบชีวิตประจำวันเนี่ยได้ยินน้อยมากๆนะเอาเป็นว่ารู้ไว้ให้เข้าใจแต่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับทีละ2ทีละ3เนี่ยมีอีกคู่หนึ่งนั่นก็คือแฝด2คือ twin แฝด3คือ triplet เหมือน triple ฮะแต่มันคือ triplet คือ TW อย่างในคำว่า twin twice TW เนี่ยมันก็เหมือนคำว่าทวิในภาษาไทยเนาะอย่างทวิภพก็คือ2โลกทวิภาคีก็คือ2ฝ่ายในขณะที่ TRI tri ก็คือไตรในภาษาไทยนี่เองไตรภาคีก็คือ3ฝ่ายภาษาอังกฤษใช้คำว่า tripartite นะครับส่วนไตรกีฬาก็คืออะไรฮะ triathlon มีว่ายน้ำจักรยานวิ่งนะครับไตรมาส3เดือนแต่ไตรมาสเนี่ยในภาษาอังกฤษทริกกี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่แปลออกมาตรงๆว่าไตรมันอะไรอย่างนี้นะแต่มันคือคำว่า quarter q u a r t e r ซึ่ง quad q u a d ในภาษาละตินเนี่ยมันคือ4ใช่ไหมครับซึ่งถ้าในที่นี้เขาไม่ได้พูดถึง4เดือนแต่มันคือช่วงเวลา1ใน4ของปีซึ่งหมายถึง12เดือนหาร4เท่ากับ3เดือนงงไหมนั่นแหละครับไตรมาสซึ่งแปลว่า3เดือนมันคือ1ใน4ของทั้งปีเขาก็เลยเรียกว่า quarterนั่นเอง one of four equal parts of something นั่นคือ quarter 1ใน4นะฮะทีนี้เลขตอน222ของวันนี้ก็ทำให้ผมนึกได้ถึงศัพท์อีก1ชุดใหญ่ๆเลยที่น่าสนใจเวลาเราเห็นอะไรที่มาทีละ3โดยเฉพาะตัวเลขเนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าอะไรครับตองใช่ไหมฮะเออมันเป็นศัพท์ไพ่เนาะการที่เราได้ไพ่เหมือนกัน3ตัว3ใบเราเรียกว่าตองเช่นได้2มา3ตัวได้6มา3ตัวก็คือตอง2ตอง6นะครับไพ่ตองภาษาอังกฤษเรียกว่า three of a kind three of a kind ก็คือประเภทได้ประเภทเดียวกันมา3อัน3อย่างหรือในที่นี้3ใบนะครับเราแวะกันไปที่โป๊กเกอร์กันหน่อยดีกว่าผมว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่า beyond การพนันไปแล้วอะเพราะว่ามันสามารถฝึกให้เก่งขึ้นได้เพราะฉะนั้น you can learn and practice to be better at poker นั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเป็นทักษะสิใช่ปะ it's a game and it's a skill because you can get better at it ฝึกให้เก่งขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันคือทั้งศาสตร์แห่งความน่าจะเป็นทั้งเกมการต่อสู้ทางจิตวิทยามันคือการชิงไหวชิงพริบมันคือการอ่านสถานการณ์อ่านคู่ต่อสู้แล้วก็แน่นอนหยิบมาพูดในคำนี้ดีก็แปลว่ามันมีศัพท์สำนวนสนุกสนุกเยอะเลยในวงการนี้นะครับอยากพูดเรื่องนี้ก่อนนิดนึงโป๊กเกอร์แฮนด์โป๊กเกอร์ก็คือไพ่โป๊กเกอร์แฮนด์ก็หมายถึงสิ่งที่อยู่ในมือเราครับชุดไพ่ในมือที่เราถือนะฮะเรียงจากเล็กสุดไปใหญ่สุดอะไรชนะอะไรมาฟังกันต่ำสุดเลยคือ one pair หรือว่า a pair ก็คือมีไพ่เหมือนกัน1คู่นะครับชนะ1คู่ก็คือแน่นอน2คู่ก็เรียกง่ายๆว่า two pair ชนะ2คู่คือชื่อตอนนี้แหละฮะตองครับ three of a kind เรียกอีกอย่างว่า trips ซึ่งก็มาจาก triple นั่นเองนะฮะ T-R-I-P-S trips ก็คือ three of a kind ไพ่ที่จะชนะ three of a kind คือ straight S-T-R-A-I-G-H-T straight แปลว่าเรียงนะครับ a straight is a hand that contains five cards of sequential rank but not all of the same suit sequential แปลว่าเรียงครับ1 2 3 4 5อย่างนี้ suit คือดอกไพ่ไม่ flower นะครับดอกไพ่เรียกว่า suit s u i t เหมือนชุดสูทนี่แหละเรียงจากเล็กสุดไปใหญ่สุดทราบไหมครับเล็กสุดคือดอกจิกภาษาอังกฤษเรียกว่า clubs c l u b s สูงกว่าดอกจิกคือข้าวหลามตัดครับ diamonds ก็คือเพชรนั่นเอง d i a m o n d s diamonds ก็คือข้าวหลามตัดสูงกว่า diamond ก็คือโพแดงครับ hearts ไพ่รูปหัวใจสีแดงนะครับแล้วก็สูงสุดคือโพดำซึ่งก็คือ spades s p a d e s spades เป็นดอกที่ใหญ่สุดและไพ่ที่ใหญ่สุดในโป๊กเกอร์หรือว่าใหญ่ที่สุดในสำหรับไพ่ก็คือ a โพดำหรือว่า ace of spades ไพ่ a ก็คือ ace a c e นะครับเมื่อกี้ถึง straight แล้วใช่ไหมฮะคือเรียงสูงกว่าเรียงหรือว่า straight ก็คือ flushFlush is a hand that contains five cards of all the same suit and not all of sequential rank. คือไม่ต้องเรียงก็ได้แต่ขอให้เป็นดอกเดียวกันทั้งหมดสูงกว่า Flush คือ Full House. Full House เต็มบ้านเนี่ยนะครับ A full house is a hand that contains three cards of one rank and two cards of another rank. ก็แปลว่า1คู่กับตองเช่นมี42ตัวแล้วก็มี53ตัวอย่างนี้เรียกว่า full house 1คู่1ตองนะฮะสูงกว่า full house คือ four of a kind จะได้มานี่คือยากมากคือต้องมีไพ่เหมือนกัน4ใบนะครับนั่นก็คือสมมุติ5ก็มี5ครบ4ดอกเลยอย่างนี้เป็นต้น four of a kind เรียกอีกอย่างว่า quads เหมือนกับเมื่อกี้นะครับ three of a kind เรียกอีกอย่างว่า trips ซึ่งย่อมาจาก triple อันนี้ four of a kind ย่อมาจากquads q u a d s quads quad แปลว่า4ในภาษาละตินที่พูดไปเมื่อกี้จำได้ไหมครับ is a hand that contains four cards of one rank and one card of another rank อีกใบหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าต้องมีไพ่4ตัวที่เหมือนกันครบทุกดอกนะครับนั่นคือ four of a kind หรือว่า quads สูงกว่า four of a kind คือ straight flushก็คือทั้งเรียงทั้งดอกด้วยนะฮะ A straight flush is a hand that contains five cards of sequential rank all of the same suit อย่างที่1ต้องดอกเดียวกันเช่นสมมุติดอกจิกทั้งหมดแล้วก็เรียงด้วยซึ่งก็คือ4 5 6 7 8อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือ straight flush สูงกว่า straight flush เรียกว่า royal straight flush ต้องเป็นสมาชิกของราชวงศ์แหละครับต้องมี jack queen kingมี ace แล้วก็มี10นะครับก็คือ10 jack queen king ace นั่นคือ royal straight flush และต้องดอกเดียวกันด้วยนะฮะสูงกว่า royal straight flush มีไหมมีเรียกว่า five of a kind ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ tricky มากเพราะว่าปกติหน้าไพ่มีอยู่ทั้งหมด4ดอกถูกไหมครับถ้าจะเกิดจะมี5ดอกได้แสดงว่าต้องมีตัวหนึ่งเป็น a wild card wildcard ซึ่งปกติแล้วก็ต้องเป็นตัวโจ๊กเกอร์นั่นหมายความว่าเราต้องมี four of a kind แล้วก็จวดได้โจ๊กเกอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ five of a kind เพราะว่าโจ๊กเกอร์สามารถแทนอะไรก็ได้ที่เราอยากให้มันเป็นนั่นคือ a wild card วันนี้ไม่ได้จะมาสอนเล่นโป๊กเกอร์นะครับแต่เอาศัพท์สำนวนจากการเล่นโป๊กเกอร์มาฝากบางอันนี่คืออ๋อเหรอมาจากไพ่เหล่านี้เพิ่งรู้นะครับที่คัดมานี่คือผมเองได้ยินบ่อยๆจากชีวิตจริงนะซึ่งชีวิตจริงในที่นี้คืออะไรก็คือได้ยินจากหนังและซีรีส์นั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะมาจากโป๊กเกอร์นะแต่บางอันรู้สึกว่าก็จะเป็นศัพท์ที่ใช้ในการเล่นไพ่โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นโป๊กเกอร์เท่านั้นด้วยนะครับอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกัน Let's go Don't worry I'll still have another trick up my sleeve หรือบางทีก็จะบอกว่า Don't worry, I'll still have another card up my sleeve. คำว่า sleeve, S-L-E-E-V-E, แปลว่าแขนเสื้อสำนวนนี้มาจากการโกงไพ่ครับคนจะโกงไพ่เนี่ยเขาจะเอาไพ่ที่เขาต้องการซ่อนเอาไว้ในแขนเสื้อถูกป่ะ การที่มีไพ่ซ่อนอยู่ในแขนเสื้อก็หมายถึงว่าเรายังมีไม้เด็ดซึ่งเป็นไม้ตายที่ยังไม่ได้ใช้แต่แอบซุกซ่อนไว้และจะควักออกมาใช้เมื่อจำเป็นและเมื่อต้องการจะเอาชนะนะครับ to have an ace a card or a trick up one sleeve นั่นคือสำนวนนะครับก็คือมี a secret plan an idea or an advantage that can be utilized if and when it is required สมมุติตอนใกล้แพ้ก็อาจจะมีการถามกันว่า so if you have any card up your sleeve let's hear it because I'm all out of ideas เฮ้ยถ้าเกิดยังมีไม้เด็ดที่ซ่อนไว้เนี่ยตอนนี้ได้เวลาแล้วต้องบอกออกมาแล้วว่าเพราะว่าไอเดียกูไม่เหลือแล้วไม่รู้จะทำยังไงอีกต่อไปแล้วนะครับหรือเราจะบอกว่า oh you can count on our boss to have an ace up his sleeveเอ้ยไว้ใจเจ้านายเราได้เลยเข้าตาจนทีไรแกมีไม้เด็ดงัดออกมาใช้ได้ทุกครั้งทุกทีนั่นคือ have a card or have an ace or have another trick up my sleeve the trump card trump ชื่อเดียวกันกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยนะฮะ trump คำว่า trump เป็น verb แปลว่า to beat someone or something by doing something betterเหนือกว่าสำคัญกว่าหรือว่าเอาชนะนะครับเช่น CX now trumps brand loyalty brand loyalty ก็แปลว่าความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแบรนด์ที่เรารักที่เราชอบนะครับ CX เป็นคำย่อแปลว่า customer experience ก็คือประสบการณ์ของลูกค้านะครับสมัยนี้คนไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ขนาดนั้นแล้วนะเขาพร้อมจะเปลี่ยนได้ทุกเมื่อถ้าเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ให้ประสบการณ์ที่เจ๋งกว่าเขาพร้อมจะสวิชเลยนะครับเพราะฉะนั้น customer experience is more important than brand นั่นคือสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือ CX now trumps brand loyalty trump ก็คือเหนือกว่าสำคัญกว่านะครับหรือเราจะใช้เป็นสำนวนว่า play the trump card ก็คือเล่นไพ่ไม้ตายเช่น the competitors are ruthless nowadaysruthless คือโหดมากนะครับ I think we might have to play our trump card if you want to win สู้ด้วยกลยุทธ์บ้านๆเอาไม่อยู่แล้วนะไม่ชนะนะต้องงัดไม้ตายออกมาสู้ละอย่างนี้เป็นต้น play the trump card don't show your hand too soon show your hand ไม่ได้แปลว่าเอามือให้ดูนะครับมันแปลว่า to reveal the secret plans or intentions that you have to others ภาษาไทยง่ายๆเลยคือเผยไตhand ก็แปลว่าไพ่ในมือนะครับตัวอย่างเช่น in business negotiations it's important that you don't show your hand right away or you might risk losing out on the best deal possible ในการเจรจาธุรกิจเนี่ยอย่าเพิ่งเผยไตเร็วเกินไปเก็บงำไว้บ้างถ้าบอกเขาหมดเลยว่าเราต้องการอะไรเขาจะเอาสิ่งที่เราต้องการมางัดกับเราได้แทนที่จะได้ดีลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเสียเปรียบเพราะว่าเราเผยตัวตนเผยสิ่งที่เราต้องการเร็วเกินไปเพราะฉะนั้น don't show your hand too soon if you play your cards right you win if you play your cards right you win คำนี้มันคือto deal with a situation in the right way so you get what you want คือการชนะในเกมหรือว่าในชีวิตจริงก็เถอะนะครับมันไม่ใช่ว่า 100% จะมาจากสิ่งที่เราได้มาเนาะใช่ไหมคนที่ชีวิตเพียบพร้อมโอกาสดีโชคดีตลอดเวลาบางทีคนเหล่านี้ก็ไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้มาให้เป็นประโยชน์จริงๆใช่ป่ะบางคนต้นทุนชีวิตไม่ได้ดีขนาดนั้นมันก็เหมือนกับการที่ได้ไพ่ไม่ค่อยดีถูกไหมครับแต่ประเด็นคือเราจะเล่นไพ่ที่เราได้รับแจกมาในมือเนี่ยยังไงต่างหากอันนี้แหละคือ if you play your cards right you can win too เห็นไหมปรัชญานะโป๊กเกอร์เนี่ยนะครับสำนวนนี้เอาไปใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะหรืออย่างในบางสถานการณ์เนี่ย if I play my cards right everybody wins ซึ่งนี่ผมว่าเจ๋งสุดเลยนะเล่นให้ตัวเองกับพวกพ้องชนะเนี่ยมันก็เก่งจริงแหละแต่เล่นให้ทุกคนชนะทุกภาคส่วนได้หมดวินกันหมดได้ประโยชน์กันหมดอันนี้เจ๋งกว่านะครับโลกสมัยนี้ผมว่าเราต้องชนะไปด้วยกันเนาะแล้วมันจะชนะด้วยกันไปได้ยาวๆ If you play your cards right everyone gets to win together a wild card สำนวนนี้เมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะครับ a wild card ก็คือไพ่อะไรก็ได้ที่เราเลือกแล้วก็กำหนดนะครับมันแปลว่า an unknown or unpredictable factor เป็นปัจจัยที่ไม่รู้และทำนายไม่ได้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้น It could be a person. It could be an event. จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นคนจะเป็นสถานการณ์บางอย่างที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะส่งผลกับสิ่งที่เราทำอยู่ยังไงนะครับ So if you refer to someone or something as a wild card in a particular situation, you mean that they cause uncertainty because you don't know how they will behave. อย่างเช่นเรื่องการเมืองนักการเมืองบางคนพรรคการเมืองบางพรรคก็เรียกว่าเป็น wild card เพราะเรายังไม่รู้ว่าคนเหล่านี้หรือคนคนนี้จะเอายังไงจะเอียงไปฝั่งไหนจะไปเจรจากับใครแล้วจับกลุ่มกันขึ้นมาส่งผลต่อการจัดตั้งรัฐบาลไหมอย่างนี้เรียกว่า wild card raise the stakes raise ในที่นี้คือยกนะครับ raise ยกหรือเพิ่ม a raise ก็คือการขึ้นเงินเดือนนะครับraise the stakes ก็คือการเพิ่มเดิมพันการเกทับลงไปนะครับ raising the stake implies both the chance to win more but also to lose more เพราะฉะนั้นการ raise the stakes การเพิ่มเดิมพันไม่ได้แปลว่าเพิ่มโอกาสในการชนะอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดแพ้ก็แพ้อ่วมเช่นเดียวกัน I'm all in I'm all in ประโยคนี้คือเทหมดหน้าตาครับเดิมพันด้วยทุกอย่างที่มี When you go all in you bet everything you have A poker face If you wearing your poker face it means you're not showing any feelings at all A completely neutral facial expression which shows no emotions การจะเล่นโป๊กเกอร์ให้เก่งต้องเก็บหน้าให้เป็นนะครับตีหน้าตายเข้าไว้ทำหน้านิ่งๆเข้าไว้อย่าแสดงอารมณ์ออกมาให้เขารู้ว่าไพ่ในมือเรามันห่วยแค่ไหนหรือว่ามันดีขนาดไหนสำนวนนี้ก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่น He always has a poker face I can't read him at all หน้าตาไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยคนอย่างนี้อ่านไม่ออกจริงๆสรุปศัพท์ของวันนี้นะครับมีทั้งหมด15คำทีเดียวพูดตามไปด้วยกันนะครับ Triple 3เท่า Thrice 3ครั้ง Three of a kind ไพ่ตอง Clubs ดอกจิ Diamonds ข้าวหลามตัด Hearts โพแดง Spades โพดำDo you have any trick up your sleeve? นี่นายยังมีไม้เด็ดซ่อนเอาไว้อยู่อีกเปล่าเนี่ย Trump เหนือกว่าสำคัญกว่าเอาชนะ Don't show your hand too soon อย่าเผยไตเร็วเกินไป If you play your cards right, everyone wins ถ้าเกิดเราเดินหมากได้อย่างชาญฉลาดเล่นไพ่ในมือได้อย่างชาญฉลาดก็จะนำไปสู่ชัยชนะในที่สุด A wild card ตัวปริศนาหรือปัจจัยที่ทำนายไม่ได้ Raise the stakes เพิ่มเดิมพัน I'm all in หรือ I'm going all in เทหมดหน้าตัก A poker face หน้าตาที่ไม่บอกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,969 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears